să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta
este vorba de viața Bisericii Primare și a primilor creștini și misiunea Bisericii Primare în lumina cărții Faptele Apostolilor. Puneam în titlu, vă mai amintiți chiar la început, cei care ne ascultați, creștinismul primar, o provocare pentru creștinismul de astăzi. Și pe parcursul programului nostru biblic, tot mai mult vom găsi un răspuns la această întrebare extrem de provocatoare, și anume, în ce măsură creștinismul de azi se regăsește în creștinismul primar? Sau în ce măsură imaginea creștinismului de astăzi reflectă întru totul și fidel imaginea creștinismului primar, deci al Bisericii primilor creștini. Data trecută am încheiat programul nostru vorbindu-vă despre întemeierea Bisericii creștine, finalul capitolului 2, acolo unde este vorba de penultimele versete, unde este, cum spuneam, vorba despre întemeierea Bisericii creștine. Și spuneam că cei 3.000 de oameni care s-au botezat la cinzecimea iudaică au constituit prima biserică în lume, biserica creștină, primii creștini ai Evangheliei lui Iisus, botezându-se în numele lui Iisus și astfel apărând în istorie biserica ca instituție divino-umană. Nu numai divină, nici numai omenească, ci dumnezească-omenească sau divino-umană. În ce consta, ca să spunem așa, liturgia sau viața liturgică a primilor creștini și viața tainelor bisericii sau viața sacramentelor bisericii, prin care taine ale bisericii sau sacramente se împărtășea Duhul Sfânt și Harul Duhului Sfânt în viața creștinilor. Prima caracteristică a vieții liturgic-sacramentale a primilor creștini era comuniunea. Vom vedea ce înseamnă acest lucru, adică împreună viețuire în Duhul și în Harul adevărului și al Evangheliei lui Iisus Hristos. Această comuniune se caracteriza prin stăruință. În ce? Deci ei insistau, stăruiau, dădeau importanță cu totul aparte învățăturii apostolilor și comuniunii, adică împreună viețuirea, și în euharistie și în rugăciune, adică în liturghie și în rugăciune. Deci viața lor, altfel spus, era caracterizată de această stăruință a lor, de această perseverență a lor în ceea ce apostolii predicau, în comuniune, în liturghie, adică în împărtășire, în euharistie și în rugăciune. Acestea erau câteva caracteristici ale comuniunii, ale stăruinței în comuniunea creștină. Apoi, în ce mai consta viața liturgic-sacramentală a primilor creștini? În egalitatea tuturor creștinilor și dezinteresul față de cele materiale. O să vedem, chiar în seara aceasta, despre ce egalitate a creștinilor este vorba. Eu sunt convins că dumneavoastră acum, și cei prezenți și cei care ne ascultați, vă întrebați, dar cum este posibil sau cum a fost posibil ca toți creștinii să fie egali. Ce înseamnă egalitatea tuturor creștinilor? Erau ei egali în ceea ce aveau, erau egali în ceea ce posedau, erau egali în ceea ce doreau, intenționau, câștigau, etc. O să vedem în acest sens textul și am să vă spun mai multe. Apoi, o altă caracteristică a acestei vieți era unitatea în ce? În cuget și viață morală. Foarte important. Adică toți gândeau, toți reflectau, toți cugetau la fel. Sigur că este vorba de reflexia, de cugetarea în ceea ce înseamnă viața lor în Hristos și viața morală. Adică, iarăși, pe parcursul programului nostru vom vedea greutatea primilor creștini, greutatea pe care au simțit-o primii creștini în ceea ce înseamnă promovarea unei vieți morale. Și gândiți-vă, la un moment dat, să spunem, dintr-o familie, sau nu numai dintr-o familie, dintr-o comunitate, doi, trei se converteau, sau dintr-o familie se convertea soțul sau soția, celălalt rămânea mai departe în spațiul lumii păgâne, în care viciile și păcatele de multe ori erau ridicate la rang de cult. Cultul adresat zeului. Deci gândiți-vă, mai ales în Corint, când o să ajungem să facem și să analizăm corespondența Apostolului Pavel cu creștinii din Corint, vom vedea atunci ce a însemnat viața morală a primilor creștini. Obstacolele, greutățile în a o promova. Gândiți-vă, dintr-o dată cel care era creștin, care a devenit creștin, trebuia să trăiască în cadrul unor precepte morale. Primul rând, o moralitate a vieții, ferirea de desfrâu. Ori cel care nu era creștin, care era păgân, repet, ridicat de multe ori desfrâul, cum s-a întâmplat în Corint, la rang de cult. Și atunci, cum să mai fie unitate creștină, să spunem, în familia respectivă sau în comunitatea respectivă, mai mică sau mai mare? Deci n-a fost foarte ușor la început în a promova o moralitate înaltă pe care Evanghelia lui Iisus o pretindea, o cerea și cu care creștinii să se afirme într-o lume marcată de păgânism. De aceea, dezideratul lor major era această unitate în cuget și în viață morală. Și în credință și în bunătate. Bunătatea ca virtute, marca viața de comuniune, egalitatea tuturor, dezinteresul față de cele materiale. Primul aspect care marca viața liturgic-sacramentară a primilor creștini, și anume comuniunea, tăruința în învățătura apostolilor, în euharistie, în rugăciune, egalitatea tuturor și unitate morală și de gândire și de credință. Și acum să vedem în ce măsură toate acestea au putut să fie îndeplinite, să vedem în ce consta egalitatea, euharistia, stăruința în euharistie. Iată textul, citim partea ultimă a capitolului 2 și eu am să vă explic câteva lucruri. Stăruiau în învățătura apostolilor și în comuniune, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și tot sufletul era cuprins de teamă că multe minuni și semne se făceau prin apostoli. Iar toți cei ce au crezut erau la oaltă și aveau toate îndeopște. Avem expresia toate îndeopște. Și își vindeau pământul și bunurile. Și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și zi de zi, într-un cuget, stăruind în templu și în casă, frângând pâinea, împreună își luau hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudându-L pe Dumnezeu și având har la tot poporul. Iar Domnul îi adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Acesta este textul care oglindește și reflectă ideile pe care le-am spus înainte, care caracterizează viața primilor creștini. Privit acest text pe care l-am citit, cu siguranță că se ridică multe întrebări în mintea dumneavoastră. Dincolo de întrebări, sigur, acest text fiind extrem de provocator pentru gândirea omului de astăzi, pentru creștinul de astăzi, pentru omul modern de astăzi. Aproape imposibil să creadă, să accepte, să înțeleagă ce spune acest text biblic. De aceea, haideți să explicăm puțin acest text. Sfântul Luca spune că stăruiau primii creștini în învățătura apostolilor. Prima întrebare care poate vă puneți, care vi se ridică în minte, este cea legată de învățătura apostolilor. Dar ce învățau ei? Suntem la câteva zile, câteva săptămâni după întemeierea Bisericii Creștine. Nici o Evanghelie nu era scrisă, vă gândiți, nici o epistolă, nu exista Noul Testament. Exista doar Vechiul Testament, adică cărțile profeților, cărțile istorice, și cărțile legii și cărțile profetice. Și atunci vă puteți întreba, apostolii, ce învățau? Vechiul Testament? Ce însemna învățătura apostolilor? În ce consta predica lor? În primul rând, vom vedea mai departe, am văzut și în cuvântarea apostolului Petru, dacă vă amintiți, de la cinzecime, în urma cărei cuvântări s-au convertit acea mulțime mare de oameni, ca la 3.000, vă amintiți că apostolul Petru ce a făcut? A fundamentat tot ceea ce se întâmpla cu ei atunci pe Vechiul Testament. Adică, mai pe înțelesul dumneavoastră, tot ceea ce ei aveau în vedere în momentul în care predicau, era să-i convingă pe oameni și să le arate oamenilor, iudeilor, că toate profețiile despre Iisus Hristos s-au împlinit și că așteptările lor vis-a-vis de Mesia trebuie să înceteze, pentru că Mesia a venit, Hristos a venit în lume, a murit pentru ei, a înviat și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ce spuneau apostolii? Toate evenimentele la care voi sunteți martori, tot ceea ce voi ați văzut că s-a întâmplat cu Iisus Hristos, tot ceea ce Iisus Hristos a spus și a profețit Vechiul Testament s-a împlinit. Deci voi sunteți contemporani cu Mesia. Cu alte cuvinte, toate așteptările mesianice s-au încheiat. Aceasta pe de-o parte. Adică ce făceau ei? Mai simplu spus, actualizau Vechiul Testament. Insistau pe ceea ce prorocii au vestit despre Mesia și toate faptele și evenimentele lui Iisus, inclusiv, vă amintiți, învierea, a fost fundamentată biblic, adică pe baza Vechiului Testament. Aceasta pe de-o parte. Pe de altă parte, învățătura apostolilor consta în ce? În vestirea lumii, oamenilor, a ceea ce Iisus a făcut, adică a faptelor Lui, adică a minunilor și a învățăturii Lui. Cu alte cuvinte, în adunarea primilor creștini, apostolii repetau, deci din memorie, ajutați de Duhul Sfânt, ceea ce Iisus a spus. Și anume, istoriseau o minune a lui Iisus și o explicau. Erau acum luminați de Duhul Sfânt încât puteau să explice anumite fapte ale lui Iisus și anumite învățături. Sensul lor, mesajul lor către lume, rațiunea unor minuni. Deci ei puteau acum să vestească. Cu alte cuvinte, nu făceau nimic altceva decât mai departe să propovăduiască minunile lui Iisus și Evanghelia lui Iisus. Gândiți-vă cât de mult vor fi stăruit apostolii în cadrul adunărilor lor liturgice asupra parabolelor lui Iisus, deci asupra cuvântărilor lui Iisus, mai ales asupra celor cuvântări, cum ar fi predica de pe munte, în care Iisus interpretează legea Vechiului Testament și o explică, nu în sensul că a venit să o desfințeze, ea rămâne mai departe valabilă, dar a spiritualizat-o. Adică i-a dat un alt sens, un sens mai înalt, spiritual, trecând de la litera legii la duhul literei. Adică nu mai insista Iisus pe legea talionului, spre exemplu, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Aceasta era legea Vechiului Testament, ți-a făcut cineva un rău, răspuns ca atare, pentru a-l pedepsi. Nu Iisus a spus, eu am venit să vă spun vouă ceva mai mult, celui care v-a făcut rău, îi sunteți dator cu dragoste. Nu-l blestemați pe dușmanul vostru, pe vrășmașul vostru, pe cel ce v-a făcut rău, ci rugați-vă pentru el și-l binecuvântați. Vă dați seama, a trecut la cealaltă extremă interpretare a legii, ceea ce nu era foarte simplu. Adică el a venit cu duhul unei alte legi, și anume care să primeze în relațiile interumane, și anume legea iubirii, legea iertării, legea înțelegerii celuilalt, a greșelilor celuilalt, a scăpărilor lui, a sincopelor vieții lui. Nu imediat a greșit, aplicăm legea, nu, ci înțelegem cadrul greșelilor lui și dacă se poate chiar să excelăm prin iertare. Ei, toate aceste nuanțe ale Evangheliei lui Iisus erau obiectul predicii apostolilor sau a învățăturii apostolilor. Așadar, în această învățătură a apostolilor stăruiau ei. Și care credeți că a fost prima învățătură sau învățătura prin excelență a apostolilor după ce ies la propovăduire, după ce Iisus a murit și a înviat? Tocmai despre moartea și învierea lui Iisus? Pe de o parte, interpretau moartea și jertfa lui Iisus ca actul suprem al iubirii lui Dumnezeu pentru lume, pentru omenire, pe de o parte, iar pe de altă parte, argumentau învierea cu arătările Domnului înviat, tocmai pentru ca lumea să fie conștientă și convinsă că învierea nu a fost o ficțiune a istoriei, nu a fost o minciună, nu a fost un eveniment inventat de mintea cuiva, ci s-a întâmplat real. Și dacă s-a întâmplat real, Domnul cel ce a murit pentru ei și a înviat, este cel care va da un alt cadru de existență omului, adică și omul va învia. A dat, cu alte cuvinte, prin învierea lui, un sens acestei vieți. Mai mult, un sens al acestei vieți, sigur, dar un sens al trecerii acestei vieți, un sens al sfârșitului, al capătului acestei vieți l-a dat Iisus prin înviere, în sensul că a spus, nu moartea este ultimul cuvânt în existența umană, moartea este doar o trecere de la un mod de a fi la altul de a fi. Schimbând în acest sens întreaga concepție filozofică a vremii respective, sau altfel spus, întreaga filozofie a vremii respective. Gândiți-vă că aceste mutații n-au fost ușor să se producă în mintea oamenilor, în relațiile interumane, în relațiile creștinilor cu societatea, cu politicul, cu puterea vremii de atunci, puterea romană, pe de o parte, puterea iudaică, pe de altă parte. Deci creștinismul la început a creat mari convulsii și vom vedea și alt gen de convulsii, pe lângă cele care țineau de revoluția care s-a produs în gândirea omului. Gândiți-vă, dumneavoastră, cât de greu i-a fost omului să se schimbe de azi pe mâine. Azi era păgân, astăzi stăpânul de sclavi, dacă avea robi, dacă avea sclavi, putea să facă ce dorea el cu ei, în starea păgână, dar dacă s-a încreștinat, el mâine nu mai putea să facă ce putea să facă astăzi. Adică mâine trebuia să-l iubească pe sclavul lui și să-l trateze pe sluga lui, pe robul lui, să-l trateze ca pe un frate al lui. Imposibil. Deci imposibil de gândit așa ceva. Imposibil să-i ceri unui om acest lucru. Gândiți-vă, 10 ani, 20 de ani de istorie a unui stăpân de sclav, de istorie a relațiilor unui stăpân de sclav cu sclavii lui, tratându-i așa cum am spus și dintr-o dată, convertit fiind mâine, să-i trateze pe toți acești oameni ca frații lui. Imposibil. Adică el a trebuit să demonteze o întreagă concepție de viață și de relație cu omul de lângă el. Gândiți-vă ce mutații a produs Evanghelia lui Iisus și creștinismul în spațiul gândirii omului de atunci. Care sigur mutații în spațiul gândirii lui s-au transferat și în relațiile interumane și în relațiile instituției, adică bisericii, cu puterea politică, puterea romană în speță, la vremea aceea. De aici înțelegeți acum foarte bine rațiunea persecuțiilor. Vom vedea imediat această instituție, această biserică, acești creștini care au un Dumnezeu și nu mai au pe cezarul ca rege sau pe împărat, nu trebuie să existe. Astfel de creștini care promovau, sau astfel de oameni care promovau niște standarde ale unei vieți morale, nu trebuiau să existe. Pentru că se prăbușea tot cultul păgân. Și, sigur, reflecțiile pot să meargă mai departe. Această stăruință în învățătura apostolilor a creat, iubiții mei, și în liturghie comuniunea. Deci, aceste mutații în mintea, în gândirea, în filozofia omului, în rațiunea lui, pentru că însăși rațiunea lui a suferit mutații. Și anume cum? Noi știm toți, revin puțin la prima idee, noi știm toți că rațiunea are niște limite ale ei. Gândim rațional și gândim logic. Logica omului s-a schimbat. Evanghelia lui Iisus a schimbat rațiunea și logica omului. Și anume, logica umană până astăzi funcționează după niște legi și anume spune atât de posibil cât de palpabil. E logic, rațional. Ei, Evanghelia lui Iisus a venit și a spus, nu, logica are și o altă logică. Și anume, este la fel de logic să crezi în ceea ce este imposibil să se întâmple din perspectiva omului. Cu alte cuvinte, totul este posibil și dincolo de granițele sau de limitele omului. Și atunci logica căpăta alte valențe, alte legi, alte caracteristici. Aproape că este imposibil să ne gândim ce a făcut Evanghelia lui Iisus din gândirea omului și din istoria lui. Ei, toate aceste mutații s-au repercutat apoi în ceea ce însemna mai mult restrângerea acestei comunități a primilor creștini. Și care comunitate a primilor creștini se caracteriza prin viața de comuniune, toți în comuniune, în liturghie, adică înfrângerea pâinii însemna Euharistia, toți se împărtășeau și în rugăciune. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.